Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah Awani 745 dan berikutlah tajuk utama kami untuk malam ini. Kenaikan tarif air selepas ambil kira permintaan kerajaan negeri, kata PM. SPRM sahkan Mirzan Mahathir dipanggil dakwaan pengubahan wang haram. Sultan Kelantan tarik balik darjah kebesaran kepada Agus. Konsert Siti Nurhaliza kekal 9 Mac. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan sedang menyiasat anak bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad Mirzan berhubung dakwaan pengubahan wang haram. Siasatan ke atas ahli perniagaan terkemuka itu adalah susulan pendedahan Pandora Papers atau Kertas Pandora. Sehubungan itu, Mirzan dipanggil ke ibu pejabat SPRM di Putrajaya kira-kira jam 9.30 pagi pada Rabu untuk direkodkan keterangan. Kenyataan itu memberitahu SPRM turut memberi satu perintah notis di bawah Seksyen 36 dalam kurungan 1B Akta SPRM 2009. Notis itu mengkehendaki beliau mengisytiharkan segala aset alih dan tidak alih yang berada di dalam pegangannya sama ada di dalam atau di luar negara dalam tempoh 30 hari daripada tarikh notis tersebut. SPRM menjelaskan perintah itu adalah tindakan susulan daripada siasatan berhubung maklumat dalam laporan kertas Pandora serta aktiviti perniagaan Mirzan yang membabitkan penjualan dan pembelian syarikat berkaitan kerajaan GLC. Kenyataan itu memberitahu siasatan dijalankan di bawah Akta SPRM 2009, juga Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Kenyataan itu turut menjelaskan SPRM memulakan siasatan sejak Ogos 2022 terhadap semua entiti yang dikaitkan, yang berkait yang dinamakan dalam laporan Pandora Papers. Sehingga kini 10 saksi dipanggil bagi tujuan dirakam percakapan. Sementara itu di Mahkamah Majistret Putrajaya, SPRM menahan seorang pemilik syarikat kerana disyaki memberi wang rasuah sekitar RM4,000 bagi mendapatkan projek-projek di bawah program usahawan. Perintah reman 3 hari bermula Khamis terhadap suspek dikeluarkan Majistret Irza Zulaikha Rohanuddin selepas permohonan dibuat SPRM. Menurut sumber, suspek lelaki bersama dua lagi individu ditahan ketika hadir bagi dirakamkan keterangan di Ibu Pejabat SPRM antara jam 8.35 hingga jam 10 malam tadi. Pada masa sama, SPRM juga menahan dua lagi individu berusia sekitar 30 hingga 40-an yang berkhidmat di sebuah badan berkanun. Suspek dipercayai telah memberi sejumlah wang dianggarkan RM4,000 kepada dua individu berkenaan bagi mendapatkan beberapa projek di bawah program usahawan sekitar tahun 2020 hingga 2023. Sementara itu, Timbalan Pengarah Bahagian Perisikan Galan Ngadit ketika dihubungi mengesahkan penahanan reman terhadap suspek dan berkata kes itu disiasat di bawah Seksyen 17 dalam kurungan A Akta SPRM 2009. Sementara dua lagi suspek dilepaskan dengan jaminan SPRM setelah kenyataan mereka direkodkan. Sultan Kelantan Sultan Muhammad V berkenan darjah kebesaran Setia Mahkota Kelantan yang amat terbilang DPSK kepada bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM Dato' Dr. Muhammad Agus Yusof ditarik balik berkuat kuasa 2 Disember lalu. Menerusi warta bertarikh 28 Disember lalu yang mula tular sejak pagi tadi memaklumkan Muhammad Agus dikurniakan darjah kebesaran berkenaan pada 12 November 2011. Baginda perkenan menarik balik tauliah pelantikan ahli yang kedua bagi darjah kebesaran Setia Mahkota Kelantan yang amat terbilang di SPK yang dianugerahkan kepada Muhammad Agus sebelum ini. Penarikan balik itu berkuat kuasa pada 2 Disember lalu. Usaha untuk mendapatkan pengesahan daripada Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan, Datuk Nazran Muhammad sehingga kini gagal kerana panggilan dan WhatsApp tidak dilayan. Ahli Parlimen MUA Syed Saddiq Syed Abdul Rahman melantik peguam baharu bagi mewakili beliau dalam rayuannya di Mahkamah Rayuan terhadap sabitan serta hukuman penjara, denda dan rotan bagi kesalahan pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram. Peguam Syed Saddiq Alex Tan Chi Sian dari firma Mercy Wong Kian Kiong berkata, bekas Peguam Cara Negara II Datuk Muhammad Yusof Zainal Abidin dan Peguam Kanan Datuk Hisham Teh Pok Teh akan mewakili bekas Presiden Parti Muda itu dalam rayuannya.
Katanya firma Mercy Wong Kian Kiong akan mengambil alih tanggungjawab sebagai Peguam Cara Syed Saddiq dalam rayuan itu dengan Muhammad Yusof sebagai peguam utama. Tarikh 15 Mac ditetapkan sebagai tarikh pengurusan kes yang baharu. Peguam utama Syed Saddiq sebelum ini, Gobing Sing Dio, kini memegang jawatan sebagai Menteri Digital susulan rombakan Kabinet pada 12 Disember lepas. Pada 9 November lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman penjara 7 tahun, denda RM10 juta dan 2 sebatan terhadap Syed Saddiq selepas disabit dengan 4 pertuduhan bersubahat melakukan pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang. Syed Saddiq, 30 tahun, didakwa bersubahat dengan bekas penolong bendahari Armada Rafiq Hakim Razali yang diamanahkan dengan dana Armada berjumlah RM1 juta untuk melakukan pecah amanah dengan menyalahgunakan dana itu. Dia juga didakwa menyalahguna harta untuk diri sendiri iaitu wang RM120,000 daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik Armada Bumi Bersatu Enterprise dengan menyebabkan Rafiq Hakim melupuskan wang itu. Syed Saddiq turut dakwa melakukan aktiviti pengubahan wang haram dengan memindahkan wang masing-masing RM50,000 dipercayai hasil daripada aktiviti haram dalam akaun Maybank Islamic Berhad miliknya ke akaun amanah saham Bumi Putera miliknya. Mahkamah Tinggi membenarkan permohonan Syed Saddiq untuk penangguhan hukuman sementara menunggu rayuan. Syed Saddiq meletak jawatan sebagai Presiden Muda selepas dapati bersalah terhadap 4 pertuduhan berkenaan.
Orang ramai dan kaki tangan kompleks Mahkamah Kuala Terengganu gempar apabila sebungkusan mencurigakan menyerupai bom dikesan pada pagi Khamis. Ketua Polis Terengganu, Datuk Mazli Mazlan berkata pihaknya menerima laporan itu kira-kira jam 7.20 pagi tadi. Katanya, susulan itu Jabatan Siasatan Jenayah dan Unit Pemusnah Bom UPB tiba di lokasi jam 7.45 pagi bagi menyiasat ancaman bom itu.
Hasil daripada laporan itu, pihak polis Jabatan Siasatan Jenayah bersama dengan telah pergi ke tempat kejadian dan kemudiannya disusuli dengan unit letupan IPK Contingent Terengganu, dan kita telah membuat pemeriksaan dan terdapat dalam bungkusan itu yang dibalut dengan kertas A4 mengandungi bateri dan disyaki cepisan lampu sulu, dan kita telah mengambil tindakan telah memusnahkan barang tersebut dan didapati tidak ada unsur-unsur letupan dan sebagainya.
Beliau berkata pihaknya juga membuat pemeriksaan menyeluruh di kompleks mahkamah dan tiada unsur ancaman lain ditemui. Jelasnya, siasatan lanjut berhubung insiden itu sedang dijalankan bagi mengenal pasti motif sebenar kejadian. Semua barangan kes yang ditemui dibawa ke makmal forensik bagi penilaian lanjut. Kes disiasat ke Seksyen 506 Kanun Keseksaan.
Persatuan Perpaduan Rakan Penghantar Malaysia PPRPM menggesa syarikat penyedia perkhidmatan e-hailing GrabFood Malaysia GrabFood supaya mengembalikan semula kadar bayaran upah penunggang kepada bayaran asal secara serta-merta. PPRPM berkata ia kerana kadar bayaran upah yang diberikan ketika ini sangat rendah, selain pengiraannya juga tidak jelas. PPRPM kecewa dengan GrabFood berikutan keputusan memperkenalkan kadar bayaran upah baharu kepada penunggang bayaran kepada penunggang kerana kadar bayaran upah menurun secara drastik. Isu penurunan kadar bayaran upah adalah antara isu utama yang telah disuarakan dalam pertemuan dan perbincangan bersama pihak kerajaan, kementerian dan agensi-agensi berkaitan. Malahan katanya isu bayaran upah itu juga pernah disuarakan terus oleh penunggang e-hailing kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada pertemuan antara beliau bersama penunggang e-hailing iaitu Temu Anwar di Petaling Jaya, Selangor pada Julai lalu. Jabatan Meteorologi Met Malaysia hari ini mengeluarkan amaran jangkaan hujan berterusan tahap waspada di Pahang dan Johor sehingga Sabtu ini. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan hujan berterusan di Pahang dijangka melibatkan kawasan Kuantan, Pekan dan Rompin, manakala di Johor lokaliti yang tersenarai adalah Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Selain itu, amaran hujan berterusan tahap waspada turut dijangka di Sarawak sehingga esok melibatkan kawasan Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu dan Mukah. Kerja-kerja penyelenggaraan di loji rawatan LRA Merbau Condong ditangguhkan kepada satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Sebelum ini, Air Kelantan Senyam Berhad AKSB mengeluarkan kenyataan bahawa 4 jajahan di Kelantan bakal alami gangguan bekalan air kualiti bermula semalam sehingga 15 Februari 2024. Ia susulan kerja-kerja pembaikan tangki clarifier di LRA Merbau Condong Macang Kelantan yang dijadualkan sepanjang tempoh berkenaan. Antara jajahan yang dilaporkan terlibat merupakan Macang, Pasir Putih, Kota Baru Selatan dan Kota Baru Timur yang bakal menjejaskan keseluruhan 32,015 akaun pengguna. Menurut laporan, sepanjang tempoh berkenaan, para pelanggan dijangka mengalami gangguan kualiti air sepanjang tempoh kerja-kerja pembaikan dilakukan. Justru, sebarang maklumat lanjut berkaitan gangguan bekalan air di Kelantan boleh hubungi talian pintas di talian 15777 dan WhatsApp ke nombor 019-575-5777. Pengguna juga dinasihatkan memuat turun aplikasi MyAKSB di aplikasi yang tersedia dalam talian. Dan pihak berkuasa tempatan PBT di Kelantan telah menaikkan kadar kompaun bagi kesalahan membuang sampah merata-rata kepada RM1,000 berkuat kuasa awal tahun ini. Exco Kerajaan Tempatan Perumahan Kesihatan dan Alam Sekitar Hilmi Abdullah berkata, kompaun maksima itu berdasarkan peraturan Undang-Undang Kebersihan PBT.
Kompaun maksima yang ditetapkan itu melibatkan kawasan pentadbiran Majlis Perbandaran Kota Baru, Bandaraya Islam MPKB BRI, manakala luar kawasan MPKB BRI dikenakan kompaun RM500. Bagaimanapun, Kerajaan Negeri mengesyorkan supaya kadar RM500 itu dinaikkan kepada RM1,000 untuk seluruh daerah.
MPKB BRI mengenakan kompaun maksimum RM1,000. Kesalahan di bawah kebersihan lah, membuat sampah merata-rata. PBT lain itu selesai 500. Setiap PBT dia ada undangan kecil masing-masing. Ini saya dah syurkan kepada semua PBT supaya menaikkan kadar sehingga 500 bagi compound kesalahan berkaitan kebersihan. Membuang sampah di merata tempat. Kereta meletakkan sampah atas bonet kereta dan membuang sampah di luar daripada jadual kutipan.
Kompaun itu merupakan usaha Kerajaan Kelantan untuk menjadikan negeri Kelantan sebagai sebuah negeri bersih. Hilmi berkata Kerajaan Kelantan mengharapkan rakyatnya mengamalkan budaya menjaga kebersihan kerana sebelum ini Kelantan antara negeri yang dilabelkan sebagai negeri kotor oleh pengunjung luar.
Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah Sinar Awani anda bersama saya, Zulfitri Yusof. Berikut adalah tajuk utama kami untuk malam ini. Kenaikan tarif air selepas ambil kira permintaan kerajaan negeri, kata PM. SPRM sahkan Mirzan dipanggil dakwaan pengubahan wang haram. Sultan Kelantan tarik balik darjah kebesaran kepada Agus. Konsert Siti Nurhaliza kekal 9 Mac. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan pelarasan tarif air dibuat berdasarkan persetujuan Kerajaan Persekutuan atas permintaan semua kerajaan negeri. Pelarasan yang diumumkan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN pada Rabu membabitkan pengguna domestik di seluruh Semenanjung dan Labuan berkuat kuasa 1 Februari.
Sudah dijelaskan oleh semua pihak bahawa semua negeri meminta kita naikkan dalam syarat dengan Menteri Besar, Ketua Menteri, Dan ada negeri yang tidak naikkan selama 40 tahun lebih. Dan mereka mengusulkan dan kerajaan persekutuan setuju.
Melalui mekanisme penetapan tarif TSM, pengguna domestik akan mengalami kenaikan bil air dalam julat RM1.60 sen hingga RM8 sebulan atau 5 sen hingga 27 sen sehari bagi penggunaan isi rumah sebanyak 20 meter padu sebulan. Pengguna kategori bukan domestik pula akan mengalami kenaikan bil dalam julat 40 sen hingga RM2 sebulan atau 1 sen hingga 7 sen sehari bagi penggunaan bulanan sebanyak 20 meter padu hasil daripada caj elektrik yang berbeza-beza dikenakan mengikut negeri. Perbezaan itu adalah dalam julat 2 sen hingga 10 sen bagi setiap meter padu. Pelarasan tarif air domestik di Semenanjung dan wilayah Persekutuan Labuan melibatkan kenaikan purata sebanyak 22 sen bagi setiap meter padu.
Sementara itu, Perdana Menteri turut mengulas kekosongan jawatan Ketua Pegawai Eksekutif CEO Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP akan diisi segera selepas beberapa proses pemilihan dibuat. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beberapa calon sudah dikemuka namun ia mesti melalui proses tapisan termasuk dari Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, Bank Negara serta Polis Diraja Malaysia PDRM. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan sedang menyiasat anak bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad Mirzan berhubung dakwaan pengubahan wang haram. Siasatan ke atas ahli perniagaan terkemuka itu adalah susulan penderahan Pandora Papers ataupun kertas Pandora. Sehubungan itu, Mirzan dipanggil ke ibu pejabat PSPRM di Putrajaya kira-kira jam 9.30 pagi pada Rabu untuk direkodkan keterangan. Kenyataan itu memberitahu SPRM turut memberi satu perintah notis di bawah Seksyen 36 dalam kurungan 1B Akta SPRM 2009. Notis itu mengkehendaki beliau mengisytiharkan segala aset alih dan tidak alih yang berada dalam pegangannya sama ada di dalam atau di luar negara dalam tempoh 30 hari daripada tarikh notis tersebut. SPRM menjelaskan perintah itu adalah tindakan susulan daripada siasatan berhubung maklumat dalam laporan kertas Pandora serta aktiviti perniagaan Mirzan yang membabitkan penjualan dan pembelian syarikat berkaitan kerajaan GLC. Kenyataan itu memberitahu siasatan dijalankan di bawah Akta SPRM 2009, juga Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Kenyataan itu turut menjelaskan SPRM memulakan siasatan sejak Ogos 2022 terhadap semua entiti yang berkait yang dinamakan dalam laporan Pandora Papers. Sehingga kini 10 saksi dipanggil bagi tujuan dirakam percakapan. Sultan Kelantan, Sultan Muhammad V berkenan darjah Kebesaran Setia Mahkota Kelantan yang amat terbilang DPSK kepada bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM, Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof ditarik balik berkuat kuasa 2 Disember lalu. Menerusi warta bertarikh 28 Disember lalu yang mula tular sejak pagi tadi memaklumkan Muhammad Agus dikurniakan darjah kebesaran berkenaan pada 12 November 2011. Baginda berkenan menarik balik tauliah pelantikan ahli yang kedua bagi darjah kebesaran Setia Mahkota Kelantan yang amat terbilang DSPK yang dianugerahkan kepada Agus sebelum ini. Usaha untuk mendapatkan pengesahan daripada Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan, Datuk Nazran Muhammad sehingga kini gagal kerana panggilan dan WhatsApp tidak dilayan. Sistem perbankan amat penting dalam menentukan kejayaan pembangunan ekonomi. Di sebalik cabaran besar sepanjang tahun 2023, sistem perbankan dunia secara amnya berjaya menempuh badai cabaran ekonomi. Namun, untuk masa depan, adakah persediaan sektor ini khususnya dalam segmen iklim? Najib Arif ada laporan langsungnya dari World Economic Forum di Davos, Switzerland.
Diskusi di World Economic Forum 2024 ini tidak hanya tertumpu kepada Dewan Kongres di mana diskusi secara rasmi oleh pemimpin dunia, pemimpin perniagaan berlangsung. Sebaliknya di sepanjang jalan di promenad ini akan ada rumah yang dibina oleh syarikat-syarikat corporate dan juga negara yang akan membincangkan isu-isu yang tidak apun secara tidak formal. Sebagai contoh, di sebelah kanan saya berada kini adalah Youth Majlis yang dibina oleh Muhammad bin Salman Youth Foundation, dan juga di sini sebentar saya tadi berlangsung diskusi soal anak muda 3 hari, antara menyertai sudah pasti Ketua Pengarang Astro Awan ini sendiri Ashraf Ismail juga menyertai diskusi tersebut, dan ini membuktikan bahawa pertembungan idea tersebut berlaku. Baik, untuk kali ini saya ingin melihat kepada apakah diskusi rasmi yang berlaku di Kongres pada hari ini dan juga semalam. Kalau kita melihat, salah satu perkara yang sangat-sangat menarik adalah berkaitan dengan soal sistem perbankan pada masa kini dan juga melihat kepada masa hadapan. Diskusi ini sangat hangat menyaksikan pertembungan antara wakil JP Morgan dan juga antara IMF, timbalan pengarah urusannya sendiri yang bercakap soal kawal sedia sektor perbankan bergerak ke hadapan dan juga apa dikatakan dalam diskusi tersebut. Sebagai contoh, soal kawal selia ini di mana JP Morgan mengutarakan bahawa tindakan ataupun langkah ataupun tanggungjawab bank adalah melihat kepada pelanggan, pemegang saham dan juga komuniti, manakala bagaimana untuk melihat kawal selia ini boleh memasuki arena tersebut dengan lebih harmoni dalam keadaan tersebut. Dan pada masa yang sama, JP Morgan juga menegaskan bahawa bank tidak boleh tentukan masa depan dari segi pembiayaan tersebut, tetapi itu soal dasar yang perlu datang dan juga jelas perkara tersebut. Dan pada masa yang sama, beliau juga mengharapkan bahawa dari sudut kawal selia itu bukanlah bersifat menyekat dan sebagainya. Namun berbeza bagi IMF yang melihat kepada ataupun timbalan pengarah urusan IMF Gita Gopinath yang mengatakan bahawa tumpuan perkara tersebut bukan soal mengawal tetapi meletakkan satu standard dan juga memastikan bahawa risiko sistemik tidak berlaku dalam perbankan apabila berlakunya salah menilai risiko dalam sektor perbankan tersebut. Jadi pertembungan ini sangat-sangat menarik. Tetapi antara yang disentuh juga dalam sesi tersebut adalah soal dana ataupun pembiayaan berkaitan dengan iklim, hijau dan juga ESG dan sebagainya. Apa yang beliau mengatakan bahawa sektor perbankan perlu membangunkan satu bentuk sistem maklumat yang kukuh untuk membolehkan pembiayaan projek infrastruktur hijau dan juga mampan dijalankan. Kita boleh memberikan dana dan pembiayaan pada akhirnya sejauh mana kita menggariskan apakah markernya untuk menentukan bahawa ini adalah projek hijau yang memberikan kesan. Mudah untuk kita melakukan greenwashing iaitu melambatkan sahaja permasalahan alam sekitar dan sebagainya, tetapi apakah sebenarnya projek-projek yang betul-betul mampu dan juga memberikan kesan kepada alam sekitar, kepada kemanusiaan dan juga pada iklim pada akhirnya. Dan itu yang beliau inginkan, data tersebut supaya jelas untuk sektor perbankan membuat penilaian yang mendalam, dan juga itu juga akan memberikan impak dan disifatkan bahawa arkitektur data ini harus diwujudkan lebih banyak di sektor perbankan. Kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Gita.
When I refer to regulation and supervision climate related, it is not about mandating or about directing banks to do certain amounts of lending on climate. That was absolutely not what I was suggesting. There is a prudential aspect to climate risks, which is something that absolutely requires regulation and supervision. There is, I also made the point that if you want to get enough money going to climate financing, you need a good climate data architecture, clearer sense of, you know, what are the markers for what is a truly green project and what is not. I think that's where there is a role for policy to play.
Dan sudah pasti pada sesi yang sama juga kita menekankan bahawa dunia memerlukan sekitar 40 trilion US dollars untuk pembiayaan iklim menjelang 2030, dan setakat ini komitmen yang disaksikan di peringkat dunia adalah pada nilai 9 trilion US dollars, dan banyak lagi ruang penambahbaikan dana pembiayaan boleh dilakukan. Baik, bukan itu sahaja kepada apa yang disentuh dalam sesi tersebut melihat kepada krisis perbankan. Apa yang kita sentuhkan melihat kepada keseluruhan sistem perbankan pada ketika ini masih lagi berdaya tahan berdepan dengan krisis yang berlaku sepanjang tahun 2023, iaitu kenaikan kadar faedah yang begitu tinggi dan juga ketegangan geopolitik yang sedikit sebanyak memberikan kesan kepada sektor perbankan. Dan pada masa sama, apabila beliau mengatakan bahawa menegaskan pentingnya untuk melihat kepada pemantauan bukan hanya kepada kawal selia. Maksud kawal selia sudah ada di bank pusat dan sebagainya, tapi pemantauan berkala untuk memastikan bahawa pengurusan risiko itu ada dilaksanakan dengan begitu baik oleh sektor perbankan, dan pada akhirnya kesan sistemik tidak berlaku sekiranya sesuatu bank itu gagal. Baik, kalau kita melihat juga apa yang disentuh oleh Gita dan juga panelis yang lain dalam sesi yang sama, soal artificial intelligence, kecerdasan buatan juga disentuh, dan beliau mengatakan bahawa kajian oleh IMF sendiri menunjukkan 4 40% pekerjaan di dunia akan terjejas disebabkan oleh AI itu sendiri, dan namun sebahagian besar pecahan 40% ini juga akan menyaksikan penambahbaikan kualiti kerja mereka dan juga produktiviti kerja mereka pada masa yang sama. Dan bukan itu sahaja, melihat kepada keterangkuman kewangan juga, beliau menyifatkan bahawa AI boleh menyelesaikan perkara tersebut dari sudut menyediakan keterangkuman kewangan kepada lebih ramai masyarakat dan juga golongan dalam komuniti tersebut. Dan pada masa sama juga, AI driven biometric identification ini sangat penting untuk memudahkan urusan dan juga soal keselamatan dan juga privacy tersebut. Ini adalah perkara yang sangat-sangat penting dibincangkan dan akan kami rangkumkan di astro1.com. Sudah pasti sesi masih lagi berlangsung di World Economic Forum, termasuk juga di luar yang secara rasmi di Promenade ini membincangkan, dan kita akan tembungkan idea ini, cantumkan idea ini untuk kita melihat secara lebih meluas perkara tersebut. Sekian saja laporan saya dari Davos, Switzerland. Kembali semula kepada rakan Sugas di studio.
Apa peranan bank kepada pembangunan iklim? Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah supaya Kerajaan Pahang menjadikan isu kelestarian alam sekitar sebagai keutamaan dan tidak berkompromi dalam soal perancangan pembangunan. Dalam usaha mencari sumber hasil negeri, Al-Sultan Abdullah mahu agar kerajaan negeri terus memelihara khazanah alam sekitar supaya ia berkekalan sehingga ke anak cucu.
Al-Sultan Abdullah bertitah, baginda percaya Pahang satu negeri yang besar dan bertuah kerana mempunyai bukit, pulau dan taman-taman yang cantik yang boleh dibanggakan. Baginda juga bimbang jika tiada perancangan jangka panjang, kemungkinan ia akan menyusahkan generasi akan datang. Al-Sultan Abdullah bertitah demikian pada titah diraja selepas berkenan menyempurnakan Majlis Pemasyuran Lipis sebagai Geopark Kebangsaan di Taman Negara Sungai Relau di Kuala Lipis pada Khamis. Turut hadir ialah Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail dan Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Huang Tiong Si. Al-Sultan Abdullah juga bertitah pembangunan tidak boleh dibuat secara gelojoh, sebaliknya dilaksanakan secara sederhana, berperingkat dan berfasa kerana pembangunan sekelip mata berisiko membawa permasalahan lain seperti kesesakan jalan raya dan kebersihan. Titah baginda, selain menjaga khazanah alam sekitar, kawasan-kawasan bandar juga perlu diperindahkan dan dibersihkan.
Yayasan Nur Jiwa mengesahkan konsert Sebuah Epitome Saya Siti Nurhaliza oleh penyanyi tersohor tanah air, Datuk Sri Siti Nurhaliza, yang dijadualkan pada 9 Mac depan akan diteruskan. Sekaligus ia tidak akan ditunda. Pengasas Yayasan Nur Jiwa, Datuk Sri Khalid Muhammad Jiwa, dalam satu kenyataan memaklumkan penganjuran konsert tersebut adalah sangat jelas untuk berkongsi rezeki dan amat diyakini akan mengurangkan beban penderitaan setengah golongan termasuk rakyat di Palestin.
Khalid berkata Yayasan Nur Jiwa dengan penuh keinsafan dan belapan dada menerima teguran Mufti Pulau Pinang, Datuk Seri Wan Salim Wan Muhammad Nur, agar konsert tersebut ditunda pada satu tarikh lain. Pihaknya juga menyedari tarikh diberikan pengurusan Perbadanan Stadium Nasional pada 9 Mac menghampiri 1 Ramadan. Jelas Khalid, Yayasan Nur Jiwa juga telah diberitahu oleh pengurusan Perbadanan Stadium Nasional bahawa hanya 9 Mac tarikh kosong yang ada sepanjang 2024 yang boleh ditawarkan kepada pihaknya. Khalid menambah penundaan konsert itu akan memberikan implikasi yang besar kepada banyak pihak, khususnya produksi serta pengurusan Perbadanan Stadium Nasional. Ini termasuk kegusaran jika dana yang sewajarnya tidak disalurkan dalam kadar segera kepada golongan yang sudah dikenalpasti sebagai penerima, terutamanya mangsa perang di Palestin. Yayasan Nur Jiwa menambah konsep tersebut untuk mengutip dana bagi menampung 5 kluster termasuk kebajikan, kemanusiaan, keagamaan, pendidikan serta bantuan khas Palestin. Selain itu, Yayasan Nur Jiwa juga katanya mempunyai program khas Sedekah Nur Muhammad yang menyalurkan bantuan kepada golongan asnaf dan kurang berkemampuan.
memperkenalkan Siri Galaxy S24, telefon pintar kecerdasan buatan AI pertama daripada Samsung yang bakal memaknakan semula cara kita berhubung di era baru dunia tanpa sempadan. Segala kemudahan yang ada dipermudahkan dengan kuasa Galaxy AI yang akan membuka potensi serta kemungkinan tak terbatas di tapak tangan anda.
Siri Galaxy S24 merangkumi model Galaxy S24, Galaxy S24 Plus dan Galaxy S24 Ultra yang setiap satunya menjanjikan pengalaman mudah alih terunggul dengan Galaxy AI yang akan mengubah cara peranti mudah alih memperkasakan pengguna buat selamanya.
As mobile devices become the primary access point for AI, Samsung Galaxy will be an open gateway for secure and meaningful AI experiences on a global scale, human-centric experiences that make every day easier and empower people to unlock their potential.
Ia menampilkan ciri Circle to Search yang membolehkan carian dibuat hanya dengan melukis bulatan terhadap subjek tanpa perlu menaip sebarang kata kunci. Batas bahasa tiada lagi menjadi masalah dengan ciri Live Translate di mana perbualan dalam panggilan akan diterjemah secara dua hala pada waktu nyata atau real time tanpa penglibatan sebarang aplikasi pihak ketiga. Chat Assist pula membantu memperkemaskan nada perbualan untuk memastikan komunikasi kedengaran seperti mana yang diinginkan, seperti sapaan sopan kepada rakan sekerja ataupun frasa pendek yang menarik untuk caption media sosial. Juga ada ciri Edit Suggestion yang memberi cadangan suntingan imej terbaik serta Generative Edit membantu mengisi ruangan kosong bahagian latar belakang imej dengan AI generatif. Galaxy S24 boleh didapati pada harga bermula RM4,099, Galaxy S24 Plus dari RM4,899 dan Galaxy S24 Ultra dari RM6,299. Prapesan sekarang tempoh promosi dari 18 Januari hingga 6 Februari 2024 untuk menikmati naik taraf storan berganda bernilai RM500, e-voucher bernilai RM500, tukar beli sehingga RM650 serta belian dengan belian PWP sehingga RM800 untuk Galaxy Watch dan tablet, juga potongan hingga 45% untuk Samsung Care Plus dan aksesori.
Pertemuan Malaysia dengan Bahrain dalam aksi Piala Asia 2023 merupakan aksi penting bagi skuad Harimau Malaya. Bukan sekadar perlu beraksi dengan baik, malah skuad bimbingan Kim Panggon ini perlu berusaha meraih keputusan yang positif dalam pertemuan tersebut. Untuk laporan lanjut, kita terus saja bersama dengan Zulhilmi Zainal Azam, wartawan Astro Arena, langsung dari Doha, Qatar.
Terima kasih rakan tugas di Kuala Lumpur. Baik, tiga hari sebelum pertemuan menentang Bahrain di Stadium Jassim bin Hamad, tumpuan kem negara sudah pasti terarah kepada mood dan motivasi mereka selepas tewas 4-0 kepada Jordan tempoh hari. Apakah pemain berdepan dengan krisis keyakinan ketika ini? Berdasarkan pemerhatian saya ketika sesi latihan pada Rabu, semuanya para pemain berada dalam keadaan yang baik. Sesi latihan ketika itu ceria dengan pemain juga bersikap positif. Proses mengembalikan semula keyakinan menjadi fokus utama jurulatih Kim Panggon ketika ini. Dan saya juga ingin berkongsi mengenai status terkini Natso Insa yang berada dalam keadaan yang baik ketika ini apabila beliau menyertai latihan penuh pasukan buat pertama kali selepas pulih sepenuhnya daripada kecederaan. Namun, Endrick Dos Santos dan juga Afiq Fazail tidak dapat menyertai latihan penuh pasukan pada Rabu kerana dihimpit dengan kecederaan. Dan ini memberi tanda dan juga isyarat bahawa Natso Insa mungkin akan dipertaruhkan bagi pertemuan bertemu Bahrain sebagai misi hidup mati skuad negara. Hanya kemenangan mampu menghidupkan api perjuangan skuad negara dalam kempen Piala Asia, dan jika berlaku sebaliknya, sudah pasti harapan negara untuk mencipta sejarah pasukan ataupun mencipta sejarah layak buat pertama kali ke peringkat 16 akhir sudah pasti terkubur. Itu sahaja perkembangan terkini, perkembangan semasa membabitkan skuad Harimau Malaya di saingan Piala Asia 2023 di Qatar. Kita kembali bersama rakan tugas di Kuala Lumpur.
Terima kasih Zulhin Mizan Azam. Dengan itu, sekian sahaja Sinar Awani dan Awani 745 untuk malam ini. Teruskan bersama kami di astroawani.com. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera.